Latgales radijas ziņas.
Sveicināti Latgales radio klausētoji ar ziņom studijā Valda Laizānē. 16. juņī valdība apstiprinojusi zemkopības ministrijas izstrādotos noteikumus bioloģiskos lauksaimniecības uzraudzības un kontrolas kārtībā. Tie izstrādoti, lai nodrošinotu atbilstību Eiropas Savienības prasībām bioloģiskos ražošanas jomā, kā arī vienkāršotu administratīvos procedūras un veicinotu efektīvāku informācijas apriti nozares dalībnieku un valsts īstožu starpā. Noteikumi paredz pakopenisku poreju uz elektronisko saimniecību uzskaiti. Tas ļaus operatorim ārtoka pievaldāt informāciju par ražošanas procesiem, vienlaikus vinkošajot kontrolis un pūrskata sagatavošanas procedūras. Digitalizācija samazinās administratīvu uzlūgu un uzlabos sadarbību starp lauksaimniekiem un valsts institūcijom. Tāpat jaunīs regulījums vinkošos vairākas procedūras, pūrskatēta atļauju izsniegšana un izvērtēšana kortēba vairākos jūmos, samazinot administratīvos sūļus un precizējot īsaistēto institūciju atbildēbu. Vienlaikus paplašanota datu apmaiņa valsts īstožu starpā, lai nebūtu atkortoti, jo iznāca informācija, kas jau ir īvadēta valsts reicēbā. Būtiskas izmaiņas paredzētas arī sabiedrisko sādinošanas uzņēmumiem. Turpmāk bioloģisko produktu izmantošanas apliecinojumu varās saimt jau tad, ja bioloģisku izēvīlu īpatsvars sasniegs 20%. Šo īpatsvaru būs iespējams noteikt gan pēc produkta vērtības eiro izteiksmī, gan arī pēc svora kilogramos. Līdz ar pelcsezonas sokumu un siltīma laika apstokļiem Daugavpiļas pašvaldība atgodināja, ka iedzīvotoji ar vien bīžok izavielējās atpūtu pīūdiņas. Tāpēc vārds atgodinot, ka Lielo Stropu azara centrālajā pludmaļī ir pieejama peldvīta, kas pielāgota arī cilvēkiem ar kustēbu traucējumiem. Pēc konsultācijām ar nevalstiskajām organizācijām peldvītā veikti uzlabojumi, uzstodēti papuldus rūkturi un morgas, kas atvīgloja nokļūšanu iudiņi un porzavītošanos peldvītas teritorijā. Darbus veica Daugavpiļas komunālos saimniecības porvaldē. Daugavpiļas invalīdu biedrības un biedrības ilgas vadētoja, domes deputāte Anna Stankeviča uzsver, ka pieejama vide ir svarīga ikvienam iedzīvotojam. Lielo Stropu azara centrālo pludmaļā ir viena no īcīnītākajām atpūtas vītām pilsētā, un veikti uzlabojumi ļaus to ārtā izmantot vēl plašokam iedzīvotoju un visu lūkam. RTU Rāziknis akadēmija informē, ka no 19. jūņā attolinoti var izsniegt dokumentus otro ciklu augstokos izglītības magistra studiju programmos. Dokumentu īsniegšana konkursam iz budžeta finansētajām studiju vītom nozarasinosīs elektroniski līdz 3. juļam. Profesionālo magistra studiju programmā tīsēbu zinotņa šim uzņemšanas periodā ir 16 valsts finansētas budžetā vītas. Savukārt iz magistra studiju programmas vadības zinotņa 20 valsts finansētajām budžeta vītom var pretendēt arī tie reflektanti, kurim iepriekšējo augstoko izglītība nav sociālos vai cilvēku reicēbas zinotņos. Šimā gadā ETU Rāziknis akadēmija akadēmija piedāvoja arī jaunu otro ciklu augstokos izglītības magistra studiju programmu digitālos izglītības tehnoloģijas. Plašoka informācija par uzņemšanas noteikumiem rtu.lv.
Laika ziņas.
Dīnā pakopeniski dabas izskaidrosīs no valsts ziemeļrītumiem. Daudz vietas pēdējās arī sauļa. Nalalsēs lēcēks ļeids gaidams vien vītuma austrumu un centrālajos rajonos. Gaisa temperatūra šodien Latvijā plus 20, plus 24 grādu rūbežos. Jūs dzirdējāt Latgales radio ziņas studijā Valdā.
Ziņas finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts biudžeta līdzekļiem. Paraidījuma saturu atbildi projekta īstenotojas SIA MG Latgales balss.